Ісусе Христо, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, в ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Слово на кожен день». А разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, зараз будемо відкривати слово Євангелія, яке сьогодні Господь через свою церкву дає нам сьогодні. І цим словом буде Євангелія від Йоанна, 6 розділ, вірші з 35 до 40-го. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, будь ласка, шукайте, давайте ще раз повторю, Євангеліє від Йоанна, 6 розділ, вірші з 35 до 40-го. Отже, дорогі друзі, ну що ж, поки ви чекаєте, нагадаю вам, що ви слухаєте програму «Слово на кожен день». На початку, так як завжди, будемо читати Слово Боже, будемо намагатися зрозуміти це Слово, буду пробувати коментувати це Слово, а далі у нас має бути музична пауза, і вже після неї буде можливість спілкування з вами, і також поговоримо на різні актуальні теми сьогоднішнього дня. Отже, це є план на сьогоднішній ранок, на цю програму, і нагадую вам, що маємо сьогодні 18 квітня, маємо сьогодні середу, і згідно наших календарів маємо такі літургійні спомини. Отже, згідно західного календаря Римо-католицької церкви, маємо сьогодні спомин святого Гальдіно деля Сала. Власне, це є архієпископ Милану, який стояв на чолі цієї діецезії у 12 столітті. Натомість, згідно східного календаря, маємо сьогодні мучеників Теодула та Агатопода. Отже, власне, це є ті, яких ми вважаємо покровителями на сьогоднішній день. І зараз можемо вже перейти до читання Євангелія, до проголошення цього слова. Дорогі друзі, нагадаю вам, що практично цілий цей тиждень, який зараз ми переживаємо, це є тиждень, коли ми поступово, крок за кроком, читаємо 6 розділ Євангелія від Йоанна, розділ, в якому Христос робить розмноження хлібів і далі вже пояснює, що означає цей хліб, що означає це розмноження. І врешті Христос говорить, що він є правдивим хлібом, хлібом, який зійшов із неба. І якщо ти будеш вживати цей хліб, то будеш мати життя вічне. Отже, дорогі друзі, для нас, для католицької церкви, ця промова Ісуса Христа є промовою, яка безпосередньо нам вказує на таїнство Євхаристії, на таїнство, коли ми, як вірні, можемо підходити до Ісуса Христа, приходити на службу Божу і безпосередньо причащатися тілом і кров'ю Ісуса Христа, які дають нам сили переживати життя як християнам, і які насправді є допомогою в нашому християнському житті. Це є безпосередня зустріч з Ісусом Христом. Добре, дорогі друзі, давайте зараз відкриємо Євангеліє і почуємо слово, яке Господь приготував для нас сьогодні. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав юрбам: «Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Але я сказав вам, що ви хоч і побачили мене, але не вірите. Все, що дає мені Отець, прийде до мене, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов із неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. А воля того, хто мене послав, є та, аби все, що він мені дав, я не втратив, але воскресив це останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожен, хто бачить Сина і вірить у Нього, мав вічне життя. І я воскрешу його останнього дня. Це Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, слухали цей уривок Євангелія від Йоанна, продовження цієї промови про хліб небесний. І сьогодні теж чуємо, на самому початку цього уривку Ісус говорить до натовпа, який прийшов подивитися, побачити натовпа, який потім, ну буквально це вже завтра або післязавтра, будемо чути, як цей натовп відходить від Ісуса Христа, розчаровується, чи незрозумілою була для цього натовпу ця мова Ісуса Христа, коли Христос говорить: «Я є хліб життя. Якщо будете їсти мене, будете мати вічне життя». Ну, насправді, напевно, і зараз воно звучить досить дивно, ці слова. Як це можна їсти Ісуса Христа? Як у цьому хлібі може бути сам Ісус Христос? Пам'ятаю колись одну історію, яка трапилася зі мною у Харкові, коли ще навчався, там жив, там декілька років. І, власне, з однією знайомою ми пішли до католицького храму, зараз це є катедральний храм на вулиці Гоголя. І ця моя знайома була родом з Луганська, теж навчалася в Харкові, тоді, коли ще Луганськ був український, не було всіх цих подій, і ця знайома, ну, не мала такої віри, і тим не менш вона погодилася піти, було їй цікаво подивитися на католицьку службу, і вона вистояла всю цю службу, уважно дивилася, спостерігала, дивилася також за тим, що робить священник, що роблять люди, які прийшли до храму. І потім, вже коли служба завершилася, теж запитав її: «Ну, як твої враження?» І так вона дуже вічливо сказала, що дуже мені сподобалося, дуже сподобалося те, що можна під час служби сісти, а не потрібно обов'язково стояти на ногах. Ну, теж, до речі, дорогі друзі, так цікаво, коли хтось приходить до католицького храму, ну, принаймні у нас в Україні, хто більше знає таку православну традицію, ну, в переважній більшості випадків люди говорять: так, мені дуже сподобалося, що можна сісти, що не обов'язково стояти на ногах. Добре, але, звичайно, стояти або сидіти в церкві, ну, це хіба другорядні такі знаки. Ну, от, власне, ця дівчина потім мені сказала: але я не зрозуміла одного, що це ви вживали за таблеточки? Ну, власне, так вона назвала причастя. І коли я її почав пояснювати, що це є сам Ісус Христос, що це є хліб, який є тілом Ісуса Христа, вона дивилася на мене і потім врешті зробила свій підсумок, висновок. Сказала: ну, я вважала тебе нормальним, але зараз, коли ти чую від тебе, що ти віриш, це, ну, це, цього не може бути. Отже, дорогі друзі, але тим не менш, слухаємо сьогодні Євангелія, і Христос говорить, що Він є цим хлібом життя, що Він є цим хлібом. Потім вже на тайній вечері Він встановить це таїнство Євхаристії. І ця мова, ну, напевно, і для нас не до кінця зрозуміла, що означає їсти це тіло Ісуса Христа. До речі, теж давайте ще одну таку річ згадаю. Ви знаєте, коли вперше століття історії християнства в Римській імперії відбувалися переслідування християн, то теж багато всіх язичників, римських імператорів, які, ну, тільки по чуткам знали про християн, вважали християн, ну, такими останніми злодіями, тому що вони чули, що під час своїх зібрань християни збираються для того, щоб їсти тіло, і теж звинувачення були різними, що християни там когось вбивають, розрізають і практично займаються канібалізмом. Отже, дорогі друзі, навіть такі факти свідчать, що ця мова не завжди зрозумілою є. Тим більше, що теж, ну, в сучасному світі на Радіо Марія ми теж неодноразово вже отримували ці дзвінки від наших братів, від протестантів, які казали, ну, що це якесь певне ідолопоклонство, ну, наприклад, робити адорацію або насправді вірити, що в цьому хлібі є Ісус Христос. Але насправді це є віра церкви, яка заснована на цих словах, які чуємо сьогодні. Отже, що означають ці слова, коли Христос говорить: «Я є хлібом життя»? вже протягом цього тижня багато таких різних аспектів намагався показати в цих коментарях Євангелія, що означає цей хліб життя. Хліб життя означає, ну, врешті, ту їжу, яку ми вживаємо на щодень. І Христос говорить, що твоєю їжею маю бути я сам. Не тільки ті речі, які ти зустрічаєш на вулиці, дивишся по телебаченню, читаєш в книжках, але я сам маю бути твоєю їжею. Ми, врешті, дорогі друзі, ми можемо їсти Ісуса Христа не тільки під час Євхаристії, але також вживати Ісуса Христа, коли молимося, коли читаємо Слово Боже, коли спілкуємося в спільноті церкви, коли зустрічаємо людей, які, в яких сам Христос знаходиться. Дуже відома є ця історія святої вже матері Терези, великої жінки минулого 20-го століття, яка посвятила своє життя для того, щоб допомагати найбіднішим серед бідних. Вона ходила в ці нетрі Калькутти, щоб допомагати вмираючим, щоб піклуватися про хворих, навіть часом не маючи достатньо засобів, але знаючи, що в кожній цій людині є сам Ісус Христос, і в кожній цій людині Ісус Христос є спраглим. Ось так, як Христос на хресті кричить: «Я є спраглий». Спраглий він не тільки води від спеки, яка стояла того дня, коли його розпинали, а спраглий нашою любов'ю. От, власне, таким відкриттям, яке зробила мати Тереза, було те, що в кожному цьому бідному, в кожному вмираючому, до якого вона приходила, є сам Христос. І вона своєю любов'ю, своєю увагою може дати йому цю воду, воду любові. Отже, також можемо знаходити Ісуса Христа і вживати, коли зустрічаємося з бідними. Отже, я є хліб життя. І хліб також означає, дорогі друзі, смерть Ісуса Христа. Тому що, щоб зробити цей хліб, потрібно взяти зерно пшениці, потрібно, щоб це зерно померло, коли буде вкинуто в землю, потім, коли вже буде колос, коли буде це зерно, потрібно його розмолоти. І теж так само, як тіло Ісуса Христа було розмолоте під цими жерновами Христа, коли цей хрест, ці свяхи, ця ненависть, несправедливість, образи, плювки знищували Ісуса Христа. От, власне, це є ці жернова, які знищували Христа, але тим самим Христос віддав себе, щоб він був перемолотий на цей хліб життя. І, дорогі друзі, теж хліб, який вживаємо, насправді це є знак, який є дуже простий, який зрозумілий багатьом людям в світі, тому що хліб є однією з таких речей, які ми вживаємо на кожний день, як нашу їжу. Хоча теж тут є певні такі проблеми. Розповідають про різних перекладачів, про місіонерів, які прибували, ну, наприклад, до Африки або до народів півночі, крайньої півночі, і намагалися навчити ці місцеві народи молитві Ісуса Христа, молитві Отче наш. І теж ця молитва містить в собі слова: «Хліб наш насущний, дай нам сьогодні». І теж була величезна проблема для цих місіонерів, як перекласти, тому що багато з цих народів, ну, насправді не знала, загалом не мала хліба. І теж, ну, розповідають практично такі, ну, анекдотичні ситуації, коли один із місіонерів в Африці переклав «хліб наш насущний» в наступний спосіб: «Банан наш насущний дай нам на сьогоднішній день». Ну, врешті, для нас це може звучати, ну, досить так смішно, але тим не менш, для цих народів, де він проповідував, от, власне, ці банани були стравою, яку вони вживали щоденно. Також для півночі перекладали вже рибу нашу насущну, дай нам сьогодні. Отже, дорогі друзі, але тим не менш, насправді Христос говорить не про банан, не про рибу, а говорить про хліб. Хліб яким він стає як знак найвищої любові, яку він може дати. Тому що дати себе з'їсти – це практично дати себе знищити, віддати себе на смерть. Це величезна така довіра, яку Христос може мати до кожного з нас. І тому, коли ми приходимо на службу Божу, коли вживаємо Євхаристію, то в цьому знаку, в цьому хлібі, в цьому вині, ми бачимо, ми зустрічаємося з любов'ю Бога до мене. Коли Бог віддає себе заради кожного з нас, коли Бог стає цим крихтким хлібом, хлібом, який дуже легко знищити, хлібом, який не має в собі сили, щоб чинити спротив, коли його вбивають. Отже, дорогі друзі, і врешті, давайте ще одну таку важливу річ скажу, коли ми робимо ці розважання над цим словом про хліб небесний. Здається, святий Альберт Хмельовський написав такі слова. Це польський святий, який, до речі, переживав своє навернення, так як говорять історики, саме у нас в Україні, на Шаргородщині, це є південь Вінницької області. І, власне, цей Альберт Хмельовський, він казав: «Пані, ти є добрий, як хліб». І теж потім в своєму житті цей святий теж намагався бути таким самим добрим, як хліб, як Ісус Христос. І коли ми бачимо Христа, який віддає себе нам, стає беззахисним, то, власне, це те, що маємо робити ми. Адже кожен з нас, кожен з християн є покликаний до любові. Тому ми теж можемо віддавати себе для інших, щоб інші могли їсти нас, і щоб цей хліб насправді був добрим, а не таким, сухарем, об котрий можна поламати свої зуби. Власне, мова про цей хліб небесний, звичайно, це є певний такий заклик до нас, щоб ми також давали себе заради інших, щоб давали бідним, давали потребуючим, давали себе стражденним, давали себе хворим, і врешті віддавали себе, звичайно, нашим найближчим, нашій родині, дітям, чоловіку, жінці і так далі, і так далі. І остання річ, яку хотів би сьогодні теж сказати, сьогодні в Євангелії теж Христос говорить, якою є воля нашого Небесного Отця. А воля того, хто послав мене, є те, аби все, що Він мені дав, я не втратив, але воскресив останнього дня. Волі мого Отця є те, щоб кожен, хто бачить Сина і вірить у Нього, мав вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Отже, воля нашого Отця Небесного, воля, бажання Ісуса Христа є те, щоб кожен, хто вірить у Нього, хто схопився за Нього, хто прийшов до Нього, хто довірив своє життя в Його руки, не загинув, але мав вічне життя, щоб це життя вічне вже сьогодні розквітнуло у його серці, щоб він любив, щоб його серце стало іншим. Адже Бог насправді є той, який дає нам нові серця, серця, які здатні любити цією вічною любов'ю і тим самим увійти у вічне життя. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому зупинюся з коментарем сьогоднішнього Євангелія. І зараз давайте почуємо теж музичну композицію, яку підготував вам на сьогоднішній день. Отже, почуємо зараз відомого американського співака, це є Рей Чарльз, співак, який теж відомий в усьому світі. І теж багато з його пісень мають такі християнські мотиви. Він не співав хіба безпосередньо пісні такі літургійні, які в прямий такий спосіб безпосередньо прославляють Бога, але те, що він співав, мало насправді дуже часто своїм джерелом свого натхнення, Святе Писання, цю віру в Бога. І зараз ми почуємо пісню, яка, напевно, є таким тлумаченням або інтерпретацією 13 розділу послання до Корінтян апостола Павла. Отже, це так званий гімн любові, який говорить, якщо би я мав всі речі в цьому житті, якщо би я мав всі дари, які тільки можна мати, але не мав би любові в своєму серці, то я був би нічим, то я був би ніщо. І тільки любов вартує в цьому світі. Отже, власне, слова цієї пісні, яку зараз почуємо англійською мовою, але більш-менш є такими. Коли я дивився на своє життя, вона була безплідною, вона не мала нічого. Я без любові нічого не мав. Ну і, власне, ця пісня, перепрошую, дорогі друзі, мав перед собою текст тут на комп'ютер, але десь втратив цей текст, щоб перекласти. Добре, не буду вже шукати, перепрошую, за десь, можливо, закрив вже цю сторінку з перекладом, але тим не менш, власне, сенс більш-менш є такий. Дорогі друзі, насправді, якщо ми не любимо, якщо в нашому серці є ненавість, злість, непрощення, власне, ми не живемо. І Бог є той, який сам є любов'ю і дає нам цю можливість любити. Любити не тільки наших близьких, рідних, коханих, а любити також цей світ, любити людей, які живуть у цьому світі. Отже, давайте почуємо цього співака Рея Чарльза і далі вже повернемося до нашого ефіру, будемо говорити на інші теми, які стосуються сьогоднішнього дня. I'll wake up. This morning, and I was filled with despair. All my dreams turned to ashes and gold. And as I looked back on my life, it was barren and bare. And without love, I have nothing. I have nothing at all. Once I had, oh, sweetheart, who loved only me, there was nothing that she would not give. But I was blind to her goodness, and I could not see that a heart without love cannot live. Ісусе Христе, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія ще раз. Дорогі друзі, продовжується наша програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, зараз, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, також є можливість прийняти декілька телефонних дзвінків. Тому, дорогі друзі, якщо маєте питання або хотіли би прокоментувати те, що ви чуєте, то, будь ласка, телефонуйте, маємо майже 20 хвилин до завершення нашої програми, тому є ця можливість, і наразі всі телефони Радіо Марія є вільними, тому, будь ласка, користуйтеся цією нагодою, з радістю почую вас. Отже, телефони Радіо Марія є такими. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, будь ласка, телефонуйте. Ну, а наразі що ж? Бачу, що поки що немає дзвінків, тому давайте одразу перейду до... Вірніше, є дзвіночок, тому все ж таки дамо можливість нашому слухачу теж висловитися в нашому ефірі. Вітаю вас. Алло.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Мене звати Віталій.
Так.
Хотів вам поділитися з такими враженнями. Ваш розповідь сміявся з того, як ваша знайома в Луганську вам прокоментувала вашу неадекватність. Дякую за такі моменти. Було приємно. Але хотів би сказати те, що там багатьох людей. Я сам людина східного обряду, але живу в Україні західного обряду. Тому багато років маю змогу ходити до костюму, так, в Україні. І це дійсно цей факт можливості посидіти так людям, які далекі від... Здається, таким воно приємним, але насправді якийсь момент було важко сідати під час відвірки. Коли одного разу розмовляв з однією жінкою, яка мені сказала, що розуміло, що перш за все це зовнішній прояв внутрішнього стану, але також сказала, що і сидячи, у душі можна стояти на колінах. Тому, думаю, важливіше всього є наш внутрішній стан. Звичайно, може проявлятися і в зовнішньому, але перш за все, думаю, важливим є внутрішній, тому на цьому повинні задумуватися кожного дня. Це, власне, і все. Дуже дякую.
Дякую вам. Ну, так не до кінця добре було чутно. Не знаю, чи наші слухачі добре чули, але принаймні деякі речі зараз, ну, через технічні проблеми мав здогадуватися. Отже, дорогі друзі, ну, а щодо Євхаристії, а щодо такого певного нерозуміння часом, що тут відбувається, теж можу сказати, ну, навіть в первісній церкві, перших століть, ну, власне, ця частина Євхаристії, безпосередньо консекрація тіла і крові Ісуса Христа відбувалася, ну, скажімо так, за закритими дверями. Навіть до сьогоднішнього часу в східній літургії залишився, ну, такий виголос, який робиться під час літургії, оглашення вийдіть назовні. Власне, оглашення – це ті, які в старій церкві, вони готувалися, але ще не приймали причастя, тільки готувалися до хрещення, до прийняття цих таїнств, тому що, ну, власне, це таїнство, звичайно, потрібно пояснювати, що там, як відбувається. Добре, давайте ще один дзвіночок, прошу вас. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми говорили про любов. Але ж любов також і викриває зло там, де воно є. Любов не мовчить там, де її зраджують. А проганяє зрадників туди, де вони збираються, як у спільну могилу пекла. Ви не є спасені через любов до свого служіння, яким пишаєтесь, тож не маєте доступу далі до першого воскресіння. Мені є що розказати і про хліб, але це пізніше.
Ну, добре, якщо пізніше, то пізніше. Ну, ось наша слухачка, ну так, регулярно, кожного ранку теж телефонує, ну і так, як розуміємо, із дзвінка з великою любов'ю хоче покритикувати католиків. Ну що ж, дамо їй цю можливість. Добре. Дорогі друзі, ну давайте ще один дзвіночок і далі вже перейду до наступних тем сьогоднішнього дня. Алло?
Алло.
Так, навіки слава.
У мене є запитання.
Прошу.
Отче Олексію, якщо через те, що була зайнята на роботі, спізнилася на службу Божу, чи можна приступати до причастя?
Ну, в неділю, ну, якщо мова йде про неділю, то загалом не радив би вам в неділю працювати, адже неділя є день Господній, а в будній день, ви знаєте, дорогі друзі, ну, не варто запізнюватися. Вже не раз піднімалося це питання на Радіо Марія, ну, ось як робити, ну, якщо я працював і потім спішив, ну, насправді, прагну прийти вчасно до храму і потім запізнюватися. І що мені робити? Приймати причастя або не приймати причастя? Врешті це питання, ну, навіть не знаю, чи є якісь такі певні документи, які регулюють цю річ у церкві. Часом в багатьох парафіях, ну, це відбувається в наступний спосіб. Якщо ти встигаєш прийти, і також ще до того, як почалися читання, слухатися слова, то, власне, ти можеш прийняти причастя. Якщо врешті там запізнюєшся ще більше, то тоді вже причастя не приймаєш. Але дивіться в своє серце. Насправді, чи якщо ви мали це бажання, якщо, ну, є об'єктивна причина, що ви не встигли, то думаю, що Бог буде дивитися більше на моє серце, ніж на якісь зовнішні речі, зовнішні знаки. Добре, дорогі друзі, ну що ж, давайте, бачу, що час поступово спливає нашої програми. Теж є одна дуже важлива новина на сьогоднішній день, про яку неможливо не сказати на Радіо Марія. Отже, стосується православної церкви, адже вчора президент України Петро Порошенко зробив таке звернення і також звернувся до усіх голів парламентських фракцій нашої Верховної Ради України. І президент, ну, практично заявив так, що зараз Україна є як ніколи близько, як цього раніше ніколи не було в історії, до того, щоб Вселенський Патріарх в Константинополі, тобто сьогодні це є Стамбул, столиця Туреччини, Варфоломій, визнав незалежність Української Православної Церкви. І, власне, президент звернувся також до парламенту, до всіх наших депутатів, щоб вони проголосували за звернення до патріарха Варфоломія, щоб з проханням про надання незалежності, автокефалії Української Православної Церкви. Ну і, дорогі друзі, теж знаємо, що Україна вже, ну, практично від початку своєї незалежності, від 91-го року, намагається створити цю Українську Православну Церкву помісну. Власне, є зараз Українська Православна Церква Київського Патріархату, але ця церква, попри те, що діє, попри те, що звершує таїнство, але не має такого спілкування з іншими православними церквами, не є визнаною. І протягом цих 25 років незалежності відбувалося багато спроб, щоб ця церква була визнана, але все зупинялося, тому що насправді Російська Православна Церква, загалом російська держава, роблять різні перешкоди перед тим, щоб православні в Україні отримали свою канонічну церкву. І врешті на початку квітня цього року президент Порошенко перебував у Туреччині, перебував у Стамбулі, зустрічався із Ердоганом, це голова Туреччини, і також зустрічався із патріархом Варфоломієм. Ми не знаємо подробиці цих перемовин, але ось бачимо, що через декілька днів після повернення з Туреччини президент виступає саме з цією заявою. А те, що одразу на цю річ відреагувала Українська Православна Церква Київського Патріархату, теж зробивши заяву, що ми не можемо зараз розкривати всі подробиці, деталі, тому що ну, ці речі, ця незалежність або автокефалія Православної Церкви теж буде мати багато ворогів, особливо з боку Росії, з боку Російської Православної Церкви, для котрої, ну, звичайно, якщо в Україні буде визнана своя православна церква, така канонічна, визнана усіма православними церквами світу, то насправді це буде величезний удар по російській православній церкві, яка має величезну свою кількість парафій тут в Україні. І теж ну, ми знаємо, що багато православних, які належать до Московського патріархату, теж з великою любов'ю ставляться до України, але теж і не хотіли би зраджувати своїй церкві, переходити в Київський патріархат. Але ось ця ситуація, якщо Вселенський патріархат визнає автокефалію Української православної церкви, ну, насправді, змінить дуже і дуже багато речей тут у нас в Україні. Будуть, напевно, великі переміни насамперед в православному світі, в цих стосунках між православними державами, православними церквами, тому що ну, зараз насправді такий величезний докір, який можуть зробити православні в одну адресу Київського патріархату, є те, що ваша церква не є законною, не є канонічною. І якщо буде визнана з боку патріарха Константинопольська цей факт, то врешті будемо мати зовсім протилежну ситуацію. І вчора також президент України сказав те, що він очікує, але не гарантовано це, що ймовірно, що цей томос, а власне так називається цей документ, який видає патріарх, томос про визнання незалежності, може бути наданий Українській Православній Церкві до святкування Володимирового хрещення. Це є середина літа, я вже не пам'ятаю точно, який день згадується хрещення України Руси, але, ну, тобто, час вже є дуже близький. Отже, також це звернення до Варфоломія Константинополя Польського патріарха підписали Українська Православна Церква Київського патріархата, Українська Автокефальна Православна Церква. Отже, бачимо, що щось зрушилося з місця. Ну і теж, дорогі друзі, одразу виникає питання, ну а чому президент звертається до патріарха? Чому має звертатися Верховна Рада, тобто парламент України? Адже ж у нас в Україні церква відділена від держави, але тим не менш, ну, певним чином така православна традиція, яка відрізняється від західної, що теж ця незалежність, автокефалія церкви пов'язана також із державою, пов'язана із зверненням держави, адже теж врешті і президент, і парламент – це є представники народу, адже вони обираються під час виборів і таким чином звертаються, ну, ніби від імені народу. І те, що важливого, що президент України підкреслив вчора, що навіть якщо ця автокефалія буде надана, буде визнана Українська Православна Церква, це не буде означати, що ця церква буде державною. В Україні церква відділена від держави, і держава не втручається в такі внутрішні церковні справи. І також президент сказав, що навіть якщо хто з українських православних буде мати це бажання залишатися у такому спілкуванні, у канонічному підпорядкуванні Московському патріархату, то врешті має на це повне право. І так само це стосується і всіх інших церков, і католиків, і Риму, і греко, і протестантів. Отже, держава в Україні має гарантувати право кожному віруючому мати свою церкву, вільно сповідувати свою віру, бути в своєму храмі, і держава не має права втручатися у всі ці речі. Ну, а загалом це визнання українського православ'я на такому канонічному рівні, ну, насправді, це є крок, який вже дуже давно назрів, і дуже багато людей в Україні, це мільйони православних, які і мріють, і прагнуть цього, і тому насправді це, ну, крок логічний, який рано чи пізно має відбутися, ну, навіть якщо цього разу такий супротив буде великий і не вдасться досягти цієї мети визнання українського православ'я, але рано чи пізно це відбудеться, тому що, ну, це є логіка такого певного історичного процесу, логіка буття самої церкви православної, яка має саме таку структуру, яка поділена на 15 таких автокефальних, незалежних церковних спільнот. Отже, думаємо, що також незабаром з'явиться і Українська Православна Церква, вже, власне, визнана Вселенськими церквами. А ми на Радіо Марія будемо слідкувати за цією подією. Також, напевно, що спробуємо взяти коментарі у багатьох експертів, які вже більше обізнані в цій темі, як має відбутися, що стоїть за цією заявою Петра Порошенка. Ну і теж єдине, що можу додати, що вчора вже прозвучали такі перші коментарі від Московського патріархату, ну і, звичайно, були дуже такими негативними, що це чергова спроба України, яка не закінчиться нічим. Отже, бачимо таку боротьбу, яка відбувається. Але, дорогі друзі, врешті, давайте теж пам'ятати, що бути християнином – це насамперед бути не з якимось певним патріархатом, а бути християнином – це насамперед бути з Ісусом Христом. Саме ім'я християнина означає, що ти живеш з Христом, ти береш на себе ім'я Ісуса Христа, і для тебе жити – це Ісус Христос. І це найголовніше, що можемо пам'ятати, щоб не забувати за цими, ну, теж політичними також перемовинами, не забувати, що є найголовнішого в церкві. В церкві є найважливіший сам Господь Ісус Христос. Це є центр усієї нашої віри. Христос, який полюбив мене до кінця, Христос, який помер на хресті, щоб пробачити мені гріхи, щоб відкупити мене від зла і від гріха і дати мені життя вічним. Отже, дорогі друзі, ну що ж, на цьому з вами попрощаюся, а далі вже буду передавати мікрофон нашим наступним ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай Господь благословить цей сьогоднішній день. Слава Ісусу Христу!